trebuie să auzite. Mulțumesc, să cecăite.
Mi simt de sută unache, neprikladnei pak mere.
Komunalno ćoše.
Komunalno ćoše ovog jutra započinjemo saopštenjem koje pristiže iz javno komunalno preduzeća Vodovod i kanalizacija Kragujevac. Evo kragujevačkih adresa koje će danas biti bez vode zbog havarijskih isključenja. Ugao Gornja Milanovački i Vlasinski ulici u naselju Šumarice vodu neće imati od 8 do 12 sati. Od 12 do 16 sati bez vode će ostati i ulica Vladimira Rolovića na aerodromu. Od 16 do 19 sati vodu neće imati ni stanari ulice Dragiše Luković u naselju Beloševac. Od 12 do 19 sati bez vode ostaje i ulica Milutina Gođevca u Ilićevu. Ulica Viktora Bubnja u Bresnici 3 bez vode ostaje od 12 do 16 sati. Od 16 do 19 sati bez vode će biti i ulica Ljubomira Nedeljkovića u Stanovu, a u istom naselju ulica Smederevska zbog kvara u šahti bez vode će biti ovog jutra od 8 do 10 sati. Bez struje će danas biti sela Zabojnica, Sumorovac, Rašković i Brnjica i to u periodu od 9 do 12 sati.